Dobrodošli u pozorište. Scena prva. Publika u Beogradu pozdravlja glumce nakon još jedne uspešne premijere. Publici se poklanja i Gorica Popović.
Jako me raduje činjenica da su nama pozorišta puna i da se traži karta više za mnoge predstave.
Scena druga. U Užicu, kažu glumci, daske na sceni su trule, sala prokišnjava, novca u kasi za pozorište nema dovoljno, ali je publika ipak do poslednjeg mesta ispunila salu i sa istim žarom aplaudira. Na severu, u Subotici, obnova pozorišne zgrade traje 16 godina, a najstarije pozorište u Srbiji, u Kragujevcu, decenijama sanja novu salu.
Ali da ti izostaviš jedno referentno pozorište koje je, što kaže, potpalilo tu pozorišnu baklju, ostaviš tako u zapičku, ovde samo treba moliti Boga da ne ugase i pozorište.
Scena treća, Bor. Grad od 40.000 stanovnika nema pozorište. Čekaju da im u salu Doma kulture dođu gosti iz Beograda i karte se prodaju za manje od sat vremena.
Mislim da su ljudi željni dešavanja ovde u Boru i predstava, zato su po meni i rasprodate karte tako brzo.
Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip Zaviri ispod površine. Zavirit ćemo iza kulisa pozorišta u Srbiji.
Mislim da je pozorište potrebnije nego što se misli. I opet na državi je da to shvati, ali bojim se da ona to ne shvata.
Priča Gorica Popović, članica Beogradskog ateljeja 212, dobitnica brojnih pozorišnih priznanja, među kojima je i Nušićeva nagrada za životno delo.
Mi smo već dugo godina pomireni sa tim, nažalost. To su neke mrvice koje se odvajaju. To je nešto što je konstanta, nažalost.
Ako pitate ministarstvo da vam predstave ovogodišnji budžet za kulturu, u svim oblastima kažu beleži se finansijski napredak. Finansiranje ustanova čiji je osnivač država je stabilno, tvrde. Ali šta se u praksi može sa manje od 1%, koliko je iz republičke kase namenjeno za kulturu? Glumac Dragan Mićanović na sceni je 30 godina.
I imam utisak da isto toliko godina odgovaram na identično pitanje. Mislim, naravno da se ne izdvaja dovoljno i naravno da je maltene ponižavajući procenat koji se iz budžeta izdvaja za kulturu. I to da ako smo zaista ogledalo društva, onda po tome ispada da društvo baš i ne zanima ni kakvo je, ni kuda ide, ni reklo bi se po tom procentu ni kuda to srlja. Ali opet s druge strane znam i gde živim i znam da smo jedno od najsiromašnijih društava u Evropi. Ja bih najviše ulagao u obrazovanje i kulturu, možda i u ekologiju, ali znam da to je li čista utopija.
Ako je pozorište odraz društva u Srbiji, ima li cenzure? Pored Dragana Mićanovića, na to pitanje mi odgovara i glumica Jelena Ćuruvija Đurica.
Vrlo je lako danas biti izmanipulisan, cenzurisan, u strahu verovatno i samocenzurisan, jer u ovom vremenu tih lažnih vesti, poluistina, kako je zovu, obrađene istine, spinovi, šta sve ne, mislim, nije se lako snaći. I naravno da politička situacija se preslikava na svaki deo društva, pa i na pozorište. Mislim, svi smo mi pozorišni poslanici različiti, mislim, ne mislimo isto. Ali, šta znam, možda baš zbog toga što je naš posao da zajednički stvaramo neke pozorišne iluzije, da zajednički maštamo i da se stalno preispitujemo. Možda smo mi za nijansu tolerantni. Evo, da zvuči malo optimistično, iako za to nema ama baš ni jedan jedini dokaz, ali mislim da je pozorište zdravi deo društva.
Cenzura ne zavisi od novca, cenzura zavisi od ljudi, pogotovo ljudi koji vode pozorište. Pozorište je mesto slobode, ja ga tako doživljavam, i u svemu čemu sam ja učestvovala, to je bilo nekako evidentno i jasno. Vrlo često se u pozorištu otvaraju neka društvena, socijalna, politička pitanja koja se ne otvaraju nigde drugde, ili ne postoji prostor medijski gde bi mogla da se otvore takva pitanja.
Za taj prostor slobode, kako glumci opisuju svoje pozorište u Beogradu, traži se karta više. Na Trgu Republike, gde je sedište Narodnog pozorišta, pričam sa Nemanjom, Suadom i Milicom.
Ne znam, uglavnom gledam domaće predstave, zato što su, čini mi se da su naši glumci to najviše istaknu. Da, cene jesu velike, mislim, pretpostavljam da nisu dovoljno visoke koliko glumci ti zaslužuju, ali za naše prilike jesu poprilično visoke i znam da mnogi kolegi studenti radije idu na amaterska pozorišta ili barem jedni drugim idemo na predstave više nego što idemo u pravo pozorište, zato što puno je, pogledam, puno je da se 2.500 dinara za predstavu.
A inače, znam da je vrlo teško dobiti karte za neke predstave koje sam ja zainteresovana, to moram da neku ganjam vezu da bi otišao u pozorište, tako da mi je to malo ovako problematično, znači vezu da bi išao u pozorište.
Pokušali smo karte, na primjer, evo, prodaje vada počela pre dva dana, karte odu dva sata, na primjer, i nema šanse da se uhvatim, da.
Na tom istom trgu u centru Beograda sedište i pozorišta za decu Boško Buha. Od 2014. godine čekaju da im zgrada bude obnovljena. U međuvremenu, radovi su stopirani, glumci su objavili da postoje problemi sa vlasništvom zgrade, a nuđeno im je i da se presele u naselje Beograd na vodi. Kad se ansambl pobunio, država je obećala da pozorište ostaje na centralnom trgu i da obnova uskoro počinje. I gde je onda danas mesto pozorištima u Srbiji, opisuje glumac Dragan Mićanović.
Dve su mi slike u glavi vezano za to. Prva je veličanstveni redovi ispred blagajne pozorišta. I to svaki put kad se objavi repertoar za sledeći mesec, to su veliki redovi. Ta slika koliko je ljudima... koliko su ljudi željni pozorištima, koliko im pozorište znači, a ne mogu sebi da ga priušte. To je opet jedna posebna tema, naravno. A druga slika mi je sada aktuelna, pozorišta Boško Buha, za koje sam, ja to i priznajem, jako vezan, jer tu sam učinio svoje prve profesionalne glumačke korake. I eto, to pozorište koje već godinama tako čeka renoviranje, kad su sad bili snimci tih počupanih kablova, povađenih stolica, scena koja je prepuna šuta, moje uplakane kolege, mislim, baš onako je tuga, velika tuga. Eto, možda između te dve slike kao neka ilustracija pozorišta u Srbiji danas.
Jelena Ćuruvija Đurica ima i predlog kako modernizovati pozorišta.
Kad je kriza, uvek prvo kultura strada, u smislu smanjuju se budžeti, prvo iz kulture, a onda ide sve drugo. U tom smislu vrlo često je u Srbiji kultura bila na udaru i budžeti za kulturu su dosta mali, to je nešto što se godinama već dešava i godinama se ukazuje na to i to se ne rešava. Tako da pozorišta imaju male budžete na godišnjem nivou, čak recimo za ovu godinu je prepolovljen budžet prošlogodišnji, koji inače bio mali, sad je jel, za pola manji za ovu godinu. Tako da pozorišta stalno moraju da se snalaze u tom smislu. Ono što možda treba uraditi ili razmišljati o tome kako da se pomogne pozorištu, da se edukuju možda ljudi koji rade u pozorištu, kako mogu da preko projekata nabavljaju novac za svoje produkcije.
U Beogradu jedan od sinonima za nezavisnu scenu je Artefakt fondacija. Povezuju kulturni prostor Zapadnog Balkana od 2009. godine. Stvarnost preispituju, prošlost pamte i iz nje uče, pojedince i različitost ohrabruju. Osnivač i reditelj Andrej Nosov.
Naći novac nije najveći problem. Da ste vi dobili novac za produkciju od, na primjer, Evropske unije ili neke međunarodne fondacije, to nije tako veliki problem. Ti novci su dostupni. Međutim, ključni problem na ovom delu scene je održavanje predstava. Ono što imaju institucije i što nudi ta vrsta okvira koji postoji u institucijama je zapravo da vi možete predstavu da održavate na jedan, rekao bih, mnogo fleksibilniji, mnogo jednostavniji način nego na nezavisnoj sceni. Jer mi bukvalno svaki put sve plaćamo. To plaćaju institucije, ali institucije imaju svoje redovno zaposlene ljude u tehnici, u šminci, u, ne znam, scenske radnike. I ja razumem kolege iz institucija koje vide možda u ovome što mi radimo jednu vrstu prilike za unapređenje njihovog repertoara, međutim ne znamo da ispustimo iz vida činjenicu da su pozorišta u Zaprečku. Ona su u Zaprečku iz mnogo razloga i ne samo ovde kod nas, a jedan od glavnih je da tu nema dovoljno novca. I kad to kažem, ne mislim onog novca na produkciju, nego nema dovoljno brige o ljudima. Navešću vam samo jedan banalni primjer. Znate koliko scenskih radnika u Narodnom pozorištu radi za novac koji je manji od minimalca?
Sada se vraćamo gotovo 190 godina unazad. U februarske dane 1835. godine, kada je Srbija dobila prvo pozorište. Bilo je to u Kragujevcu, tadašnjoj prestonici. U isto vreme država je dobila i prvi ustav. Danas, 2023. godine, najstarijem pozorištu, Knjaževsko-srpskom teatru, kako mu je pun naziv, nedostaje moderna zgrada. Predstave se igraju na sceni skromnih tehničkih mogućnosti u sali koja sa balkonom i parterom ima samo 263 mesta. Malo za grad od 170.000 stanovnika. Glumac Vlada Živković ima 42 godine staža i čeka da Kragujevac dobije novu scenu.
Vranje je dobilo novo pozorište, pa ne znam, ovde se uložile pare, pa evo, neka amaterska pozorišta ulaže se i to je sve lepo. Ali da ti izostaviš jedno referentno pozorište koje je, što kaže, potpalilo tu pozorišnu baklju, ostaviš tako u Zapičku, ovde samo treba moliti Boga da ne ugase i pozorište. A zna se šta je ovo pozorište i kako je ovo pozorište bilo kad je drmalo, žarilo i palilo širom bivše Jugoslavije. Ja sam u ovo pozorište došao sa velikim strahopoštovanjem 79. godine kad su to bili plejada glumaca, gde smo išli na velike scene i Narodnog pozorišta i Jugoslovenskog, dramskog i sve, i nije to sad izvikana priča, nego su ljudi to gledali, konkretno na primer maratonci trče počasni krug, ta predstava je kod nas igrana, sa čoj Bože, znam da su se ta tapkaroši preselili pred Kragujevačko pozorište, to je bila hit predstava. Posledično uzročna veza postoji, jer što kaže, koliko para, toliko i muzike. Ovde već dugi niz godina nisu dolazili vrhunski reditelji koji su vrlo bitni za odrastanje glumaca, za formiranje glumaca, koji mogu da isprovociraju glumca, da ga natera, da nešto promeni, da radi, da se angažuje. Znači, zavladala je jedna letargija.
Gordana Jocić, urednica Radija Zlatousti, godinama prati kulturnu scenu Kragujevca i beleži obećanja o novoj pozorišnoj zgradi.
To su se razne lokacije u gradu pominjale, jedna od njih je svakako ispred današnjeg doma sindikata, centralno mesto kraj gradske, zgrade gradske uprave, a pre jedno dve godine je počelo da se govori o rekonstrukciji adaptacije, čak su se pojavljivali planovi adaptacije Knjaževsko-srpskog teatra na postojećoj lokaciji i njegove dogradnje. To se do danas nije pomeralo ni sa koje mrtve tačke, niti je ikakva nekakva javna rasprava vođena o tome i ne mislim da smo blizu nekog takvog projekta.
Jocić se seća i slogana festivala 2013. godine Živeti sa drugima, kada je na kragujevačkoj sceni posle 30 godina odigrana predstava na albanskom jeziku Let iznad kosovskog pozorišta autora sa Kosova Jetona Neziraja. Gostovali su i glumci i reditelji drugih država regiona i značajne predstave pozorišta Srbije. Ipak, kako ističe urednica Radija Zlatousti, pozorište je skupa igračka, a nedostatak novca u kasi odražava se i na repertoar. Pa sada, kako primećuje, nema poznatih reditelja i glumaca, ni društveno angažovanih predstava.
Ovo pozorište ima, ja bih rekla, kolebljivu repertoarsku politiku. Zapravo hoću da kažem da u zavisnosti od toga ko je na čelu pozorišta, a ponekad i ko je na čelu grada, u pozorištu, našem kragujevačkom pozorištu, se dešavaju neki značajni događaji. Nažalost, već dugo, čini mi se, traje jedna suša bez nekih reprezentativnih, ali zaista i za srpsku scenu reprezentativnih predstava.
Da li fali naslova na repertoaru, para u novčaniku ili karata za pozorište? O svojim odlascima u teatar pričaju nam Kragujevčani Ana, Sadija, Živan i Biljana.
Sada kako svi radimo, imamo decu, jednostavno nemamo toliko vremena i jedino pozorište koje posećujemo jeste dečje pozorište, mada pretpostavljam da je neki zanimljiviji repertoar da nas nešto baš privuče da bismo išli češće u pozorište u Kragujevcu.
Bila sam letos u operu, povela me moja drugarica u Beograd, jer sam želela da vidim. Davno sam kao dete jednom i poželila sam i ona me sa svojom gimnazijom povela i videla sam Carmen operu. Ja sve to želim da, ali ne mogu da priuštim sebi.
Veoma često ono što bih gledala, predstava koja mi se učini da je dobra i za koju sam i pročitala nešto i u medijima da je kvalitetna, karte se vrlo brzo rasprodaju.
U Subotici, na severu Srbije, jedan od simbola grada je zgrada teatra sa natpisom na tri jezika, mađarskom, hrvatskom i srpskom. Najvećim delom zgrada je srušena 2007. godine, kako bi se otpočela rekonstrukcija koja i dalje traje. Obećanje je da će do kraja ove godine, posle 16 godina, glumci zaigrati na novoj sceni. Jelena Mihajlović je direktorka drame na srpskom jeziku u Narodnom pozorištu Subotica.
Kad se osvrnemo sad već kad se već vidi kraj celom tom procesu, mi možemo zapravo da budemo zahvalni za to što smo mogli da nastavimo da radimo. Mi smo i u tim izmenjenim okolnostima koje nisu idealne imali priliku da bez jednog dana pauze nastavimo da stvaramo, a stvorili smo mnoge dobre predstave koje su dobijale ozbiljne nagrade, pisalo se o nama kao najboljem ansamblu u zemlji. Očigledno da je pozorište mnogo žilavije od toga kao umetnost, je prosto njegova priroda da se bori sa svim okolnostima i ono što je divno je što ćemo mi sada dobiti stvarno najsavremeniju tehniku i scenu i pozorište kakvo nema trenutno niko u regionu.
Subotička publika, kažu Ivana, Sandra i Silvija, čeka novu zgradu pozorišta i novi repertoar.
Davno sam bila poslednji put, pre sam volela zaista da odam. Ipak se to proredilo poslednjih godina, naročito u Narodnom pozorištu, zato što, mislim, više me nisu toliko zanimale predstave i taj žanr koji se obrađivao. Volim da gledam predstave koje me ne ostave ravnodušnom. Znači, to su uglavnom društveno angažovane predstave koje se bave nekim aktuelnostima, političko-socijalnim pitanjima.
Volim jako pozorište, ali s obzirom da sam, eto, samohrana majka, nisam mogla u zadnje vreme da idem, ali inače, znači, bar jednom mesečno u neka dobra vremena sam volala. To mi je negde želja u budućnosti. A smatram da su naše plate male, a da karte nisu skupe.
Nažalost, nisam u mogućnosti da idemo u pozorište. Mislim da trenutno nam fali ta kultura posjećivanja pozorišta, prvenstveno zato što ovde u Subotici trenutno nemamo adekvatno pozorište. Iskreno se nadam da čim Narodno pozorište bude spremno, imaćemo priliku jer stvarno mi to fali.
Više od 550 premijera je od svog osnivanja nakon Drugog svetskog rata imalo Narodno pozorište u Užicu, na zapadu Srbije. Umetnički direktor je Nemanja Ranković, glumac, reditelj i doktor umetnosti. Kako ističe, položaj te kuće prati sudbinu ostalih pozorišta.
Sve to nastavlja zapravo jednu ulogu nemih svedoka u tom nekom prisustvu sve veće suptilne cenzure. Možda postoji ta formalna sloboda umetnosti, ali nažalost ona danas biva uslovljena isključivo financijama. Sve ove činjenice ozbiljno dovode u pitanje funkcionisanje i ove kuće. Na prvom mestu realizaciju više od jedne nove predstave godišnje. Primjera radi, 2008. budžet za produkciju novih predstava iznosio je 6 miliona i 800 dinara, a u ovoj godini predviđeno je svega 2 miliona dinara. Broj zaposlenih sa druge strane je u poslednjih 15 godina skoro duplo smanjen. Glumci koji odlaze u penziju, njihova radna mesta se zatvaraju, s druge strane to automatski utiče i na nemogućnost igranja starih predstava sa repertoara. Tu su naravno i problemi tipa prokišnjavanja zgrade, rad unutar same zgrade sa druge strane i bezbednosno opasan. Sama scena od otvaranja pozorišta 68. nije menjana, taj scenski pod je truo.
Ali pune sale ih ohrabruju.
O samoj pozorišnoj publici je prilično teško govoriti, jer zapravo tu se postavlja prvo pitanje šta je uopšte pozorišna publika danas, ko nju danas čini. Znamo vrlo dobro tu statistiku koja je na svetskom nivou uspostavljena, da se može govoriti o televizijskoj publici koja povremeno odlazi u pozorište, a njen procenat se kreće negde svega od 1,5 do 2% na broj stanovnika. Sam grad je sve manji i manji, tako da smo mi zadovoljni sa brojem publike koja dolazi, koja je ostala lojalna i koja je uz nas sve ove godine. Također želim da istaknem i činjenicu da za razliku od većine drugih sredina primetan je sve veći broj mlade publike koja dolazi u pozorište.
Na Užičkom trgu Partizana, gde je sedište i Narodnog pozorišta, moja koleginica Novka srela je Zoricu, Mariju, Nikolu i Hristinu. Idu li na predstave?
Idemo, iako smo daleko 30 km odavde, ali kad ima predstava koja nas zanima, dolazi.
Idete li na festival pozorišta?
Pa tu je malo teže za karte. Kad uspemo da dobijemo neku kartu, tu je baš teško.
Ne baš toliko često, ali na primjer godišnje 4-5 puta sigurno.
Je li skupo ići u pozorište?
Ovde u Užicu nije. Nije, ove naše predstave nisu skupe, ali, na primjer, gostujuće, onako malo pojača cena za Užice.
Kažu da Užičani vole pozorište.
Vole, vole.
Čak neke predstave koje se i po 20 puta igraju...
Rasprodate su, jeste.
I puno je, puna je sala.
Uvek, uvek je puno. I volim što je tako, jer kvalitetno nam je pozorište, glumci su odlični.
Da li mladi uopšte idu u pozorište?
Mislim da da. I znam ljude, imam rodbinu koji isto idu, ali mislim da je više stvar planiranja nekog vremena. Mi sa malom bebom retko kad imamo tu mogućnost da možemo uveče da odemo
pa
u pozorište.
Pa inače smo pre išli u bioskop, ne u pozorište.
Yes.
To nam je
yes.
Više nekako u našem...
Više vam odgovara.
Da.
Jeste, ako se deci da odemo u pozorište, to je više preko roditelja naših koji su čuli za dobru predstavu, nabavili karte i onda pitaju nas da idemo sa njima.
Evo upravo smo danas planirali, gledali smo repertoar, pa kupujemo karte ovih dana.
Ali skupo pozorište.
Jeste, za današnje vreme jeste. Ipak se ide, stvarno za to se nekako izdvoji uvek, nađe se.
Nemamo navik.
A šta više volite, televiziju, bioskop?
Bioskop više, da.
Užička publika okuplja se i na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu pod nazivom Bez prevoda, gde igraju najbolje predstave regiona tokom sezone. Pre gotovo tri decenije osnovao ga je reditelj i profesor pedagoškog fakulteta Branko Popović.
Takve predstave i takav festival ume da okupi po 700-800 ljudi u pozorišnoj dvorani uz veoma skupe karte i pritom se sve te karte još prodaju u kompletu 10-15 dana pre početka festivala. Dakle, ključ za uspeh u pozorištu Srbije jeste ono što je zapravo već viđeno, rečemo i u sportu, da se okupljaju najbolji sa ovog područja.
Uporedio je i repertoar beogradskih pozorišta u odnosu na one u manjim sredinama.
Problem jeste taj što je praktično došlo do osipanja ansambla, tako da su mnoga pozorišta u Srbiji ostala ne samo bez dobrih majstora, nego su ostala i bez glumaca. Taj broj je sveden na neki nužni broj, 7-8, 3 glumice, 4 glumca i tako dalje. To su praktično nemoguće podele, jer sve se svede na to da ako imate jednu stariju glumicu, ona će uvijek igra babu, ako imate nekog mladog glumca i glumicu, ona će uvijek igrati neku devojku, nekog mladića koji će biti zaljubljen i to je, dakle, problem i za publiku jer postaje dosadno pozorište, bez obzira šta igrate. Današnje pozorište zaista malo koga interesuje, uglavnom se gledaju neke incidentne predstave, one pune salu, a pozorišne sale su u principu poluprazne. Potpuno je druga priča, naravno, u prestoničkim pozorištima, oni dobijaju mnogo više novca, u tim pozorištima se nalaze, pojavljuju glumci koji su vrlo često prisutni na televiziji, na filmu, popularni glumci, popularna lica, publika njih želi da vidi i ta pozorišta su u potpuno drugoj situaciji, znači one imaju i novca, ostvaruju velike prihode i od marketinga i od ulaznica, i naravno imaju dosta i publike i zašto to ne reći, imaju sasvim dobre predstave.
kako do ugovora, honorara, ali pre svega do željene uloge, opisuje mladi novosadski glumac Danilo Milovanović.
Mislim da je sam status mladih glumaca, ne samo van Beograda, nego mladih glumaca uopšte, vrlo upitan. Evo, pre recimo 10 godina bilo je normalno da i moguće da jedan mladi glumac ili glumica dobiju posao, da dobiju ugovor stalno. Danas to vrlo retko, ali recimo na primer mnogo više mogućnosti se otvorilo u smislu snimanja serija i filmova i mislim da je to mladim glumcima dostupnije. Naravno da bi bilo bolje da mi svi nekako, da postoji neki dogovor i da postoji neka minimalna pristojna suma za koju, ispod koje se ne bi išlo, ali prosto to ne postoji u potpisivanju ugovora i tako dalje. Bilo bi divno kad tu ne bi bilo uslovljavanja, pogotovo kad ste mladi, kad izađete sa akademije. Uglavnom upravnici, iz iskustva govorim pa znam, očekuju da radite za ni za kakve pare ili za vrlo male pare, što mislim da je jedna velika manipulacija i to sve pod pričom da će vam otvoriti druga vrata i da je to normalno da studenti treba da žive od prosto vazduha i hleba i vode. A onda dođete u situaciju, i evo ja iz ličnog primera, ja sam osoba koja je posle 7,5 godina provedenih u pozorištu sa ugovorom na određeno vreme dala otkaz i otišla iz pozorišta. I koliko god ta neizvesnost bila teška i ne znam šta će sutra doneti, mislim da je važno i hrabro doneti odluku za koju stvarno misliš da je ispravna.
U Boru, na istoku Srbije, na Svetski dan pozorišta gostuje beogradski Zvezdara teatar sa klaustrofobičnom komedijom. Karte su se prodale za manje od sat vremena, a Zvezdica Pavlović nije stigla da kupi kartu.
Meni je, kažem iskreno, jako žao što nisam uspela da dođem do karte. Idem, kad god sam u prilici, odlazim u pozorište. Mislim da su ljudi željni dešavanja ovde u Boru i predstava, zato su po meni i rasprodate karte tako brzo.
Jer gostovanja su Boranima jedina prilika da vide glumce na sceni Doma kulture. Grad od 40.000 stanovnika nema svoj pozorišni ansambl. Nemaju ga ni Knjaževac i Boljevac, ukazuju Jelena, Sanja, Sabrina, Anđela i Milena.
Problem je u tome što sve te pozorišne predstave su u stvari jedna tezga u Boru i da to nije pravo pozorište koje ima svoj repertoar.
Bor, nažalost, nema svoje pozorište.
Nema. Neophodno je raditi na tome da se ponovo napravi ansambl i novo pozorište.
Da ranije to postojalo, sada toga nema. Ja lično mislim da je tu izazov zato što nemamo stručne lice koje bi mogla da obavljaju te prosto glumce pripremaju se za predstave.
Bila sam par puta i bila lepa.
To su, pretpostavljam, uglavnom gostujuće, tako, trupe?
Pa generalno jesu, imamo i naše banjske glumce. Oni su u bioskopu, nemamo baš pravo pozorište, ali generalno u bioskopu su premijere.
A da li biste volili, recimo, da sutra dan Soko Banja dobije svoj teatar, svoje pozorište, svoje glumce i tako dalje?
Da.
Jeste li bili skoro u pozorištu?
Nisam, jer obično se predstave igraju u večernjim časovima, ja sam neko ko radi u tim večernjim terminima, tako da stvarno nisam.
Živite u okolini Knjaževca?
Tako je, da.
Da li biste volili da Knjaževac sutra dan dobije možda svoje pozorište, da ima svoje glumce?
Pa volela bih iskreno.
Imamo odličan bioskop, moglo bi i pozorište i da te predstave budu redovne.
Tradicija je da se na Svetski dan pozorišta, koji se obeležava svakog 27. marta, na pozorišnim scenama širom planete pred publikom čita poruka glumaca. Svuda ista, na različitim jezicima. Gorica Popović ovako zamišlja Svetski dan pozorišta za recimo 10 godina u Srbiji.
Da poruka koju svake godine napiše neki umetnik i koja se čita u svim pozorištima bude pročitana u još 50 pozorišta kod nas. Šta hoću da kažem? Jednostavno treba nam više pozorišta. Budimpešta ima, ja mislim, preko 200 pozorišta. Tako da, eto, to je moja želja da pozorište i dalje bude. Ono traje milenijumima i ništa ga ne može uništiti, ni korona, ni nerazumevanje. Dokle god postoji publika i neko na sceni, dotle će pozorište da postoji.
sam Nevena Bogdanović i bio je ovo podcast Zip za viri ispod površine. Sa mnom su ove sedmice bile koleginice Novka Ilić iz Užica i Natalija Jakovljević iz Subotice i kolege Branko Vučković iz Kragujevca, Branko Pešić iz Bora i Danijel Apro iz Novog Sada. Zip pratite na našim nalozima na društvenim mrežama, podcast platformama Spotify, iTunes, Podcast.rs, Apple podcastima i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.
Mislim da raste rizik od Trećeg svjetskog rata, kaže Steven Wartime, analitičar Carnegieve zadužbine za međunarodni mir i profesor Univerziteta Yale. U posebnom izdanju podcasta Između redova Radija Slobodna Evropa, Wartime kaže da postoji rizik od sukoba između NATO-a i Rusije u Evropi, te da postoji i rastući rizik od sukoba između Kine i Sjedinjenih Država. Wartime je i autor više knjiga, među njima i Svijet sutra, rađanje globalne nadmoći SAD-a. Magazin Prospekt smatra ga jednim od 50 vodećih mislilaca u svijetu u vrijeme COVID-19. U podcastu Wartime kaže da raste rizik od nuklearne eskalacije i da je nepoznanica kako će se rat u Ukrajini završiti, ali se nada da će Ukrajina povratiti izgubljene teritorije, iako će to biti teško. Sa njime razgovarao Dragan Štavljanin.
20th anniversary of the war in Iraq US.
Ove sedmice je 20. godišnjica američke intervencije na Irak. U kojoj meri ona bila opravdana, iako je izvedena godinu i po dana posle terorističkih napada na SAD?
That intervention was justified.
I think now most Americans as well as others around the world.
Mislim da se sada većina Amerikanaca i drugih ljudi širom svijeta slaže da invazija na Irak nije bila opravdana i da je to bila greška. Glavno obrazloženje za rat je bilo da režim Sadama Huseina posjeduje takozvano oružje za masovno uništenje, odnosno hemijsko i biološko oružje, i potencijalno mogao bi u roku od nekoliko godina da nabavi nuklearno oružje. Ukoliko bi se ukinule sankcije uvedene Iraku nakon prethodnog Zaljevskog rata 1991. Sada znamo da je Saddam blefirao i da nije imao hemijsko ili biološko oružje. Bilo je preuveličanih tvrdnji američkih lidera u to vrijeme i netačnih procjena obavještajnih službi. Međutim, problem sa ratom je mnogo dublji. Jer da je čak Saddam Hussein posjedovao svo oružje kao što su tvrdile Sjedinjene Američke Države, to je i dalje bio nezakonit rat. Jasno kršenje zabrane upotrebe sile prema povelji UN-a bez odobrenja Savjeta bezbjednosti ili u samoodbrani. Bushova administracija je otvoreno govorila da želi da stvori presedan da bi Sjedinjene Države mogle da vode preventivne ratove. Dakle, Sjedinjene Države su u suštini polagale pravo da prosuđuju da li druge zemlje treba da imaju suverenitet, zatim da na sopstvenu inicijativu napadnu neku zemlju i sruše njen režim. Stoga, mislim iz ove naknadne perspektive da je to veći problem sa ratom u Iraku, a ne da li su tačne tvrdnje obavještajnih službi da je Irak imao oružje za masovno uništenje. Fundamental problem with the war than this question of whether the claims about intelligence turned out to be accurate.
Was it part of this strategy?
Da li je to bio deo doktrine odgovornost da se zaštiti koja je primijenjena u NATO intervenciji protiv Srbije 1999.
For the US government.
Za američku vladu, poslije terorističkih napada 11. septembra, ne mislim da je odluka o invaziji na Irak bila uglavnom motivisana humanitarnim razlozima. Mislim da ste u pravu da je pojam odgovornost da se zaštiti odigrao ulogu u omogućavanju Sjedinjenih Država da uđu u rat. Jer su se neki ljudi na lijevom političkom spektru koji su podržavali rat i bombardovanje Srbije 1999. godine pokušaju da zaštite Kosovare, navikli na ovaj presedan da Sjedinjene Države i njihovi saveznici imaju to pravo da zaobilaze Savjet bezbjednosti UN-a u preduzimanju po međunarodnom pravu nelegalnog rata. Stoga mislim da bi protivljenje ratu u Iraku moglo biti jače da nije bilo želje da se interveniše i iz humanitarnih razloga, jer je bilo nekih istaknutih Amerikanaca koji su smatrali da je dobra ideja da se skine diktator zbog Sadamove stravične brutalnosti, što je bilo apsolutno tačno, a što je omogućavalo racionalnu podršku invaziji. Mislim da je veći problem to što su ljudi koji su najvetrenije zalagali za napad na Irak poslije 11. septembra 2001. poput zamjenika ministra odbrane Paula Wolfowitza, ministra odbrane Donalda Rumsfelda, potpredsjednika Dicka Cheneya, bili više zainteresovani za demonstraciju američke moći i očuvanje njene globalne hegemonije, uključujući regionalnu dominaciju na Bliskom istoku. Smatram da je za njih napad na zemlju koja nije bila uključena u napade 11. septembra zapravo imao izvjesnu logiku, jer bi mogao pokazati da su Sjedinjene Države u stanju da oblikuju svijet i pokažu svoju moć nakon što su bile pogođene razornim terorističkim napadom. Pomenuti političari su se plašili da ulazak u Afganistan, potraga za Al-Kaidom, pa čak i svrgavanje talibanskog režima nije bilo dovoljno da se demonstrira američka snaga.
Kako komentarišete tvrdnje da glavni motiv za napad na Irak nije bio njegovo navodno oružje za masovno uništenje, već želja neokonzervativaca da pokrenu novu strategiju promjene režima u autoritarnim državama ili onima sa diktatorskom vlašću? To navode i ljudi koji su u to vrijeme snažno podržavali rat, a sada ističu da su pogrešili, poput Maxa Boota.
Mislim da je faktor oružja za masovno uništenje važan u objašnjavanju zašto su Sjedinjene Države napale Irak 2003. godine. Da je postojalo široko rasprostranjeno uvjerenje da Irak ne posjeduje takvo oružje, bilo bi veoma teško da se pronađe dovoljno opravdanja i domaće političke podrške za invaziju. Međutim, to ne objašnjava u potpunosti zašto je Bushova administracija tako brzo poslije 11. septembra izvršila invaziju na zemlju koja nije imala nikakve veze sa terorističkim napadima na Sjedinjene Države, kada su imali pune ruke posla u potrazi za stvarnim počiniocima. To također ne objašnjava zašto je Bushova administracija isključila međunarodne inspektore za oružje u martu 2003. nakon što su posjetili stotine lokacija bez prethodne najave, koji su vjerovali da ostvaruju napredak, ali nisu mogli da potvrde da li Irak ima oružje za masovno uništenje. Ako je to oružje bilo zaista najvažnije pitanje, onda bi imalo smisla da se nastavi sa tim inspekcijama, a ne da se pokrene invazija. Smatram da moramo da tražimo druge razloge zašto su Sjedinjene Države htjele da izvrše invaziju. Važno je da se osvrnemo na činjenice koje ste pomenuli, a to da je nužno da Sjedinjene Države budu najmoćnija supersila sa svojim savezima i vojnim snagama u svakom strateškim značajnom dijelu svijeta, čak i nakon pada Sovjetskog saveza.
Downfall of the Soviet Union. To demonstrate and to
assert this global... Da li je demonstracija te globalne premoći neka vrsta arogancije velikih sila u tom kontekstu i SAD-a, jedine supersile u to vrijeme u svijetu, jer Rusija u kojoj je Putin tek tada došao na vlast nije bila toliko jaka. Također, tek je započinjao uspon Kine, tako da se smatralo da je moć SAD-a neograničena.
There is a great deal of hubris by American leaders about... Postoji velika arogancija američkih lidera kada je riječ o američkoj moći, kao što se pokazalo iskustvom u Iraku, ali i u vezi sa njenim položajem u svijetu. Naime, trebalo je da se predvidi da će u nekom trenutku druge sile ojačati. Kina je već imala stope rasta veće od očekivanih nakon terorističkih napada 11. septembra i činjenica je da su do 2003. administraciju u Washingtonu bili zabrinuti zbog njenog uspona. Stoga mislim da su Sjedinjene Države zapravo bile prilično uznemirene, jer ako bi se nastavio taj međunarodni otpor njihovoj moći, kao što se pokazalo 11. septembra, kada su teroristi došli sa strane spremni da izvrše samoubistvo da bi ubili Amerikance, onda bi se suočili sa velikim problemima. U tom slučaju bi se ovi savezi i vojni položaj koji su Sjedinjene Države smatrale svojom velikom snagom pretvorile u slabosti. Otpor u Europi, Aziji i na Bliskom istoku mogao bi dovesti do beskonačnog rata, a ne mira. Dakle, ta zabrinutost je natjerala ljude koji su bili vezani za ovaj projekat američke dominacije da uguše pojavu otpora i napadnu Irak, iako tom projektu nisu učinili nikakvu uslugu, što je ironija.
George Bush stariji je naterao Sadama da se povuče iz Kuvajta, ali nije krenuo na Bagdad da bi ga srušio, vjerovatno se plašeći vakuma koji bi nastao što bi otvorilo prostor za utice Irana. Međutim, njegov sin George Bush mlađi povukao je 12 godina kasnije suprotan potez. Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Saudijska Arabija i Turska aktivno podržavale kampanju protiv Sadama, bile su mnogo uzdržanije pa i kritičnije 2013. Kako je moguće da donosioci odluka nisu uzeli u obzir sve ove opasnosti i rizike?
Your question is still not so easy to answer because
nije lako odgovoriti na vaše pitanje jer su neki od ljudi koji su bili u prvoj Bushovoj administraciji i koji su uvažavali razloge da se ne ide na Bagdad, također bile arhitekte ulaska u Bagdad 2003. Cheney i Wolfowitz su bili u vladi 1991. Uočljivo je da administracija nije održala ni jedan sastanak na kojem bi razmotrili spoljnopolitički principi Georgea Busha mlađeg, tako da se uoči invazije na Irak u martu 2003. odmere njene prednosti i nedostaci. Bilo je mnogo sastanaka, ali su svi bili fokusirani na pitanje što je naš sljedeći korak u suočavanju sa Sadamom Huseinom i pojačavanju pritiska. Mislim da je poslije 11. septembra vladala neka anksioznost, emocija u vladi. Nekoliko ličnosti u establishmentu imalo je utjecaja u deceniji nakon završetka prvog Zalivskog rata u pozivima na promjenu režima u Bagdadu. Krajem 90. je postignut konsenzus da Sjedinjene Države traže promjenu režima u Iraku, što nije nužno značilo invaziju na njega. Ali je akt o oslobođenju Iraka usvojen ogromnom većinom u Kongresu 1998. godine. To je značilo vođenje politike koja bi rezultirala padom Sadama Huseina, možda njegovim obuzdavanjem, uključujući sankcije, regularne vazdušne udare u cilju održavanja zone zabrane letova nad kurdskim područjima, možda sponzoriranjem opozicionih grupa na terenu. Međutim, činjenica da je Sadam Husein bio na vlasti do 11. septembra 2001. predstavljala je neku vrstu poniženja u glavama onih koji bi se zalagali za njegovo uklanjanje. Dakle, oni su zaista u svojim mislima odvojili pitanje svrgavanja Sadama Huseina od toga šta će nakon toga biti u Iraku. To pomaže objašnjenju zašto Bushova administracija nije na adekvatan način osmislila plan za upravljanje Irakom nakon Sadama.
Jedna od posljedica rata u Iraku, makar indirektno, jeste nastojanje SAD-a da ne budu na isti način vojno involvirane u Siriji i Libiji. Da li to znači da su izvukle neke pouke?
Od kada je Barack Obama stupio na dužnost 2009. Sjedinjene Države su nastojale da izbjegnu velike ratove u cilju promjene režima i pretvaranje drugih zemalja u demokratske. On se ipak upustio u intervencije u kojima je svrgnut Muammar Gaddafi u Libiji, mada Sjedinjene Države nisu poslale kopnene trupe, tako da je po Obaminom mišljenju to bila drugačija vrsta rata od onog u Iraku. Međutim, i on je zažalio zbog te intervencije jer nije promovisala stabilnost u Libiji, već umjesto toga postala propala država i ponovo uzavreo lonac sa građanskim ratom i terorističkim aktivnostima. Jasno je da je nasljeđe Iraka također utjecalo na američko donošenje odluka u vezi sa Arapskim proljećem i naročito građanskim ratom u Siriji, u kojem su Sjedinjene Američke Države obezbijedile veliku količinu oružja pobunjeničkim grupama, ali nisu na kraju intervencale u pokušaju da svrgnu Bašara al-Asada. Teško je reći da li bi Sjedinjene Države ipak pokušale da to urade, da nije bilo nasljeđa Iraka, ali mislim da su ove lekcije naučene možda protiv želje mnogih kreatora spoljne politike u Washingtonu. Donald Trump je došao na funkciju ukazujući na katastrofu koju je prouzrokao rat u Iraku i iznenadio mnoge posmatrače u Washingtonu stekavši kredibilitet kod birača odbacivanjem ideje o izgradnji nacije ili unapređenju demokratije kroz ratove za promjenu režima. Mislim da se taj pristup vidi i kod Joe Bidena, koji je povukao američke trupe iz Afganistana izjavivši da je završena era velikih vojnih operacija za preuređenje drugih zemalja. Smatram da bi dublje sagledavanje smisla rata primoralo Washington da se suoči sa činjenicom da treba često da očekuje da će američka vojna pomoć nailaziti na otpor. Također, sve više liči na fantaziju ideja da Sjedinjene Države mogu da preuzmu bezbjedonosne obaveze u odbrani drugih zemalja, rastegnu svoje snage tamo, očekujući da će trošak biti mali ili zapravo neće morati da ih brane. I na kraju, ta ideja da Sjedinjene Američke Države mogu da reformišu druge zemlje tako što će slijediti scenario iz Washingtona, sprečavajući ih na taj način da osporavaju američke interese, također sve više liči kao neuspjeh. Uostalom, tako iskreno trebalo da izgleda i poslije 11. septembra, s obzirom da su teroristi objavili rat Americi, navodeći niz pritužbi na politiku SAD-a na Bliskom istoku.
U kojoj meri je rat u Iraku otvorio prostor za uticaj Rusije? Naime, uticaj Sovjetskog saveza je bio veoma snažan na Bliskom istoku tokom Hladnog rata, ali je skoro nestao 1990-ih. No posljednjih godina, posebno u Siriji, vidimo ponovno angažovanje Rusije, zatim u Libiji. Pomenuli ste posredovanje Kine u sporazumu Irana i Saudijske Arabije. Dakle, u kojoj meri je rat u Iraku bio važan ne samo za SAD, već i u obezbeđivanju prostora za druge aktere.
The Iraq war is certainly a factor in this.
Rat u Iraku je svakako faktor u tome. Mislim da pitanje koje ste postavili, a koje je teško, glasi da li je postojao oblik američke dominacije na Bliskom istoku koji je mogao da uspije i ne dozvoli mogućnost Rusiji ili Kini da ima utjecaj koji smo vidjeli tokom protekle decenije. Ili je problem u tome što su Sjedinjene Države postavile kao dominantna sila u regionu, što je gotovo neizbježno dovodilo u iskušenje da rade stvari poput vođenja rata u Iraku, a samim time sve više i više suprotstavljanja sve nesrpljivijoj Rusiji i Kini. Drugim riječima, da li je problem premalo ili previše američke moći? Ja lično smatram da je problem previše njene moći, da je trebalo da Sjedinjene Države budu mnogo uzdržanije u nastavljanju da kontrolišu Bliski istok od samog početka, da imaju mnogo manje ambiciozne bezbjednosne ciljeve nakon završetka hladnog rata. Onda bi možda odnosi Vašingtona sa Moskvom, Pekingom u ovom trenutku bili bolji i mislim da bi odigrao ulogu koju je Kina imala u posredovanju oko sporazuma o normalizaciji između Teherana i Rijada.
Tehran and Riyadh.
We mentioned at a certain point that
rekli ste da je invazija na Irak izvršena bez odobrenja Saveta bezbednosti, što Rusija često navodi kao primjer licemerja Zapada, braneći svoju invaziju na Ukrajinu. Istovremeno, mnoge nezapadne zemlje iz različitih razloga za sada ne podržavaju zapadne sankcije Rusiji. Naravno, teško je reći da li bi Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu i bez ovog iračkog presedana, ali u kojoj meri igra ulogu u ovom neutralnom stavu prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Smatram da su Sjedinjene Američke Države ovom hipokrizijom nanijele štetu sebi i Ukrajini, tvrdeći da se zalažu za suverenitet i poštivanje povelje, ali prije 20 godina učinile su upravo suprotno. Upečatljivo je koliko je svijet neutralan prema ovom sukobu, nema mnogo entuzijazma za zbivanja u Ukrajini. Dobro, Washington bi možda želio da to zaboravi, ali većina svijeta pamti. Mislim da Ukrajina, nažalost, plaća cijenu za američku hipokriziju, zašto zvanični Kijev nije kriv. Upečatljivo je koliko je svijet neutralan prema ovom sukobu. Nema mnogo entuzijazma za zbivanja u Ukrajini. Dosta ljudi ne doživljava rusku invaziju kao nešto za što treba aktivno da navijaju, ali na globalnom jugu mnogi vide sukob uglavnom kao posrednički rat između dvije suprotstavljene strane, između Rusije i Zapada. Radije bi se klonuli bilo kakve bliske povezanosti sa jednom ili drugom stranom, a mislim da i nasljeđe Iraka, u kombinaciji sa narušavanjem suvereniteta drugih zemalja u vojnim intervencijama u proteklih nekoliko decenija, utiče na stav da obje strane griješe, omogućavajući Vladimiru Putinu nesrećno opravdanje da je preduzeo preventivni rat, kao Sjedinjene Države protiv Iraka Sadama Huseina.
Against Saddam Hussein's Iraq.
Da li je to jedan od razloga zašto Zapad i SAD pre svega nisu voljni da se direktno umešaju u rat sa Rusijom, osim rizika od nuklearnog rata koji bi mogao da izazove Treći svjetski rat, da ne bi bili doživljeni kao kršioci povelje Ujedinjenih nacija?
Pa mislim da su ulozi i rizici direktnog vođenja rata protiv Rusije u Ukrajini vjerovatno glavni razlog zašto se Bidenova administracija klonila intervencije. Međutim, smatram da Washington nije osmislio pristup koji bi bio privlačan zemljama na globalnom jugu. Kada predsjednik Biden opisuje rat u Ukrajini kao borbu demokratije protiv autokratije, mnogi ljudi širom svijeta to tumače da Sjedinjene Države možda ne bi podržale Ukrajinu da nisu prihvatile karakter njene vlade. Drugim riječima, istinski princip ovdje nije odbrana suverene zemlje od neisprovocirane nelegalne agresije, već zemlja koja izgleda onako kako Sjedinjene Države žele. U tom smislu, implikacija da je suverenitet uslovljen odobrenjem Washingtona. Stoga se može razumjeti zašto neke zemlje ne vide ulog, interes da podrže zapadnu stranu. Na taj način, Bidenova administracija nastavlja logiku koja je dovela Sjedinjene Države u Irak, polažući pravo da arbitriraju kada je zemlja suverena na osnovu karaktera njene vlade, ili da li je u saglasju sa Sjedinjenim Državama ili ne.
Ali da li je to rizičan pristup ovih nezapadnih zemalja, imajući u vidu presedane sa ruskim ratom u Gruziji 2008. i priznanjem separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, zatim aneksijom Krima 2014. kao i sadašnju invaziju na Ukrajinu. Stoga postoji rizik da ove zemlje također mogu u budućnosti biti predmet narušavanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Dakle, da li je ovaj pasivan pristup ili neutralan
realnost kratkovid po njih.
Teško je reći da li je to u cjelini kratkovido. Potpuno se slažem sa vama da bi bilo mnogo bolje da svijet dosljedno podržava princip suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali se taj princip narušava. Rusija ga je prekršila i volio bih da vidim da se više ljudi identifikuje sa Ukrajinom u ovom ratu koja je na strani zakonitosti ispravnog međunarodnog poretka. Doduše, neke zemlje u centralnoj Aziji, koje su najdirektnije ugrožene od Rusije, reaguju na ovaj rat možda sa iznenađujućom količinom podrške Ukrajini, jer vide da sadašnja ruska vlada ne priznaje istinski suverenitet država koje su nekada bile dio Ruskog carstva ili Sovjetskog saveza. Stoga one prepoznaju važnost povelje UN-a o uzdržavanju od sile i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Nažalost, mnoge druge koje su dalje od Rusije ili možda imaju veze sa njom, nisu prepoznale taj interes, već im je primarno da se sukob što je brže moguće privede kraju, računajući da je neutralan stav najbolji pristup za ostvarenje tog cilja.
Teško je predvidjeti, ali kako će se ovaj rat završiti? Da li će to biti neka vrsta primirja, privremenog kompromisa, zamrznutog sukoba ili postoji rizik od njegovog širenja izvan granica Ukrajine, pa čak i od Trećeg svjetskog rata?
Postojeće rizik od eskalacije ovog sukoba sve dok traje i to je realna zabrinutost. Čini se da će sukob trajati još neko vrijeme. Ne znam kako će se ovaj rat završiti. To je dinamično i nepredvidivo, ali mnogi na zapadu se nadaju, među njima i ja, da će Ukrajina povratiti svu teritoriju koju je izgubila od Rusije nakon njene invazije u februaru prošle godine. Vidjet ćemo što će donijeti proljećna ofanziva, ali i dalje izgleda kao strašno težak zadatak za Ukrajinu da u potpunosti povrati svu ovu izgubljenu teritoriju. Ukoliko se rat ne završi na taj način, onda će morati da se postigne neka vrsta rješenja, bilo kroz eksplicitne pregovore ili scenarija zamrznutog konflikta. No, to također može biti rizično, jer se sukob može ponovo pokrenuti i Moskva će zadržati mogućnost da napravi štetu Ukrajinu ispaljujući rakete na nju kada to god poželi.
Da, ali ako postoji mogućnost da Rusija izgubi ovaj rat konvencionalnim oružjem, ona to sebi ne može dozvoliti, pre svega Vladimir Putin. Stoga postoji rizik od upotrebe nuklearnog oružja koga Rusija ima na pretek.
Mislim da je realan rizik od nuklearne eskalacije. Veoma je teško procijeniti šanse da Vladimir Putin upotrebi nuklearno oružje. Ta opasnost bi bila najveća ako ukrajinske snage pokušaju da vrate Krim. Ukrajina ima sva prava da to učini po međunarodnom pravu. Ali ako Vladimir Putin bude suočen sa realnom mogućnošću, ne samo da izgubi rat koji je pokrenuo i uložio toliki kredibilitet u februaru 2022. već i da izgubi Krim koji je inkorporirao u sastav Rusije 2014. to bi ga uplašilo i mogao bi da krene putem drugih vladara koji su u prošlosti gubili ratove i njihova moć bila ugrožena. Ukoliko dođe do upotrebe nuklearnog oružja na bojnom polju prvi put od 1945. godine, bit će nam veoma teško da shvatimo kako će se to okončati. Vjerojatno će doći do neke vrste odgovora od strane Sjedinjenih Država i NATO-a i onda bismo se našli u nuklearnoj eskalaciji bez presedana.
Kada je reč o Tajvanu, na pitanje da li bi SAD branile ovo ostrvo u slučaju invazije Kine, Biden je prošle godine rekao da, što je tumačeno na različite načine.
Situacija je veoma zabrinjavajuća. Mislim da postoji ozbiljna šansa da ako Kina napravi blokadu oko Tajvana i izvrši invaziju, Sjedinjene Države intervenišu. Washington se i dalje pridržava doktrine takozvane strateške dvosmislenosti. Pošto je usvojio politiku jedne Kine, to znači da se neće definitivno obavezati da će braniti Tajvan, ali da ga neće braniti. Dakle, mnogo zavisi od konkretnih okolnosti, da li će, na primjer, Kina blokirati Tajvan ili izvršiti sveopšti napad. Trenutno zabrinjava porast tenzija i narušavanje statusa quo s obje strane. Kada je predsjednik Biden rekao da će Sjedinjene Države poslati trupe na Tajvan da ga brane u slučaju kineskog napada, on je devalvirao politiku jedne Kine, koju su Sjedinjene Države koristile da dopuste svim stranama da prihvate status quo i žive sa njim. Sjedinjene Države ne bi trebalo da tretiraju Tajvan kao entitet koji je trajno odvojen od kontinentalne Kine i do te mjere da donosioci odluka u Pekingu stiču utisak da Washington to smatra konačnim rješenjem, skoro javno govoreći o tome. Mislim da je onda Kina još motivisanija nego što je inače bila da pokrene dramatičnu vojnu akciju u pokušaju da pokori Tajvan. Dakle, mnogi analitičari kada proučavaju implikacije rata u Ukrajini po mir i stabilnost širom Tajvanskog Moreuza, upozoravaju da ako Zapad učini premalo da osigura ukrajinsku pobjedu, onda bi Kina mogla biti ohrabrena da krene na Tajvan. Mislim da je to opravdana zabrinutost, ali postoji još jedan faktor koji moramo uzeti u obzir. Naime, iz perspektive Pekinga također može izgledati da Zapad ne poštuje vitalni interes drugih velikih sila ako se direktno uključi ili pokuša da obezbedi ukrajinsku pobjedu i to u mjeri u kojoj Kina smatra da Sjedinjene Države neće poštovati njen vitalni interes, a to je integracija Tajvana. To bi moglo da učini Peking još spremnijim na invaziju. Tako da mislim da postoji zaista složena dinamika koja se često tretira na jednodimenzionalni način, posebno u medijima.
Krajem 1990-ih, pa čak i početkom 2000-ih, kada je Kina primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju, tadašnji američki predsjednik Bill Clinton je to pozdravio, nadajući se da će to dovesti do njene demokratizacije i da će dve najmoćnije zemlje biti partneri. Tada je lansirana ideja Kimerike, odnosno Kina i Amerika. Ona očito sada pripada prošlosti, jer su ove dve zemlje suparnici, a možda u budućnosti neprijatelji. Posljednjih godina se sve češće govori u kom trenutku će Kina ekonomski nadmašiti SAD i kako će se to odraziti na globalnu ravnotežu snaga.
Mnogi u Washingtonu dijele zabrinutost koju upisujete, da su Sjedinjene Države ili preopterećene ili čak se suočavaju sa potiskivanjem svoje moći, posebno od strane Kine. Razmatraju se dvije alternative. Jedna je da Sjedinjene Države u suočavanju sa usponom Kine fokusiraju bezbjedonosne resurse u Aziji u cilju stvaranja protivteže zvaničnog Pekingu, možda da ga čak i obuzdaju. Oni koji su najviše zabrinuti za bezbjednost u Aziji počinju da favoriziraju povlačenje SAD-a sa Bliskog istoka, kao i prebacivanje tereta odbrane na evropske saveznike kako bi mogli da se brane od prijetnji koji predstavlja Rusija. Podrška za ovaj pristup postoji u obje stranke, republikanskoj i demokratskoj, možda eksplicitnije među republikancima. Ali ipak, primarni pristup kojeg se Sjedinjene Američke Države pridržavaju u stvari liči na viziju globalne hegemonije koja je proizašla iz hladnog rata prije 3 decenije. Sjedinjene Države i dalje imaju oko 500.000 vojnika stacioniranih na Bliskom istoku, što je otprilike broj na kraju Obamine administracije. Tako da nakon sve ove debate da budu disciplinovanije i fokusiraju na nametanje velikih sila, stvari u ovoj regiji se nisu toliko promijenile u strukturnom smislu. Slično tome, kada je u pitanju evropska odbrana, Sjedinjene Države su sada stvarno posvećene podršci Ukrajini, zemlji koja nije članica NATO-a, u njenom ratu protiv Rusije, i ne vidimo mnogo kretanja ka evropskoj strateškoj autonomiji. U stvari, rat je u mnogome pojačao zavisnost evropskih saveznika od Sjedinjenih Država za oružje i za sveukupne političke vojne odnose, a Washington zaista ne preduzima radnje koje bi omogućile Europi da postane autonomnija od njega. To je od suštinskog značaja za Europu, jer će nositi najveći dio tereta u odbrani svojih država od agresora, odnosno Rusije. Dakle, umjesto disciplinovanijeg pristupa sa fokusom na bezbjedonosne potrebe u Aziji, i dalje vidimo pokušaj Sjedinjenih Država da budu prisutne u raznim svjetskim regijima. Pa je pitanje da li će se to pokazati mudrim za 10 godina ili kao veoma rizično kockanje. To bi značilo da će Sjedinjene Američke Države stati u odbranu, recimo, članica NATO ako Rusija izvrši agresiju na njih, zatim da bi mogle doći do krize na Tajvanu i da Washington iznenada napusti neke od svojih saveznika i partnera da bi se izborio s tim nepredviđenim okolnostima i zaista ih ostavi na cjedilu.
Ne postoji suštinski konsenzus o bilo kom principu za funkcionisanje međunarodnog sistema, pa to zavisi najviše od odnosa snaga. Da li će budući svijet biti multipolarni ili bipolarni, tačnije Zapad i ostatak svijeta? Mnogi stručnjaci sugerišu da ova situacija prilično podsjeća na onu uoči Prvog svjetskog rata sa usponom Njemačke, kao sada Kine, što je na kraju dovelo do poremećaja balansa uspostavljenog nakon pobjede nad Napoleonom i izbijanje Prvog svjetskog rata. Postoji li sada rizik od Trećeg svjetskog rata?
Mislim da raste rizik od Trećeg svjetskog rata. Postoji rizik od sukoba između NATO-a i Rusije u Europi, koji je trenutno najveći. Zatim, tu je rastući rizik od sukoba između Sjedinjenih Država i Kine, posebno oko Tajvana. Bilo je tako davno za većinu Amerikanaca, kao i druge države i narode, otkako smo se bavili ovim problemom rata velikih sila koji mnogi ljudi ne mogu da zamisle. Šta bi zapravo značio takav sukob? To može navesti na rizično ponašanje, misleći, zapravo neće doći do pravog rata velikih sila. Ovdje je riječ o tri zemlje koje imaju nuklearno oružje, što je novi element u svemu ovome. Dakle, mislim da je veoma teško sagledati kako će svijet izgledati čak za samo 5 godina. Po mom mišljenju, dva su ključna pitanja. Jedno je ishod rata u Ukrajini i kakav će biti odnos između Rusije i Zapada. Drugo je pitanje odnosa u Aziji između Sjedinjenih Država i Kine. Da li će ove dvije zemlje pronaći način da prihvate uslove suživota ili će procijeniti da su u egzistencijalnom sukobu, što će dovesti do većeg ekonomskog razdvajanja i potencijalno sveobuhvatnog rata. Mnoge varijable su u igri i čini mi se da se globalni poredak ni u jednom drugom trenutku poslije hladnog rata nije suočio sa izazovima ovih razmjera. Did the global order face challenges on this magnitude?
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova Radija Slobodna Europa, u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Stevenom Wartime, profesorom američkog Yale univerziteta. Razgovor potražite i na našoj stranici slobodnaevropa.org. Ostanite i dalje sa nama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.